ต่อจากนี้ไปขอให้ญาติโยมตั้งใจฟังธรรมกันเราได้มารวมกันคือในการฟังธรรมะถ้าจริงเราควรที่จะให้มีจิตใจสงบอะไรก็ขอให้เราทุกคนคือนั่งสักพักหนึ่งทำให้จิตใจของเราสงบคือทุกคนก็ได้เดินทางมาก็ได้อยู่บนถนนในมาจากบ้านมาจากที่ทำงานมาจากการได้คลุกคลีหรือปกปะกับสิ่งแวดล้อมที่มากระทบหูตาของเราเมื่อมีการสัมผัสอย่างนั้นก็มีการเกิดขึ้นของอารมณ์ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในเวลานี้ขอให้เรานั่งทำจิตใจสงบสัก5นาทีเราได้สร้างความสำรวมไว้ในจิตของเราเพื่อได้เตรียมจิตใจของเราเพราะว่าจิตของเราในการฟังธรรมก็ควรจะมีความสงบมีความนอบน้อมต่อธรรมะต่อจากนี้ไปขอให้เราทุกคนก็ตั้งใจอยู่ในความสงบตั้งสติไว้ที่กายลมหายใจเข้าก็กำหนดรู้ลมหายใจออกก็กำหนดรู้ทำให้สติเด่นขึ้นมาในจิตใจของตนสติคือการรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองรู้เท่าทันกายและใจของเราอาศัยลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นฐานขอให้เรานั่งทำให้สติเกิดขึ้นและประคับประคองไว้ภายในใจของเราสักพักหนึ่ง าธิแค่นั้นก็สมควรนะพอได้ทำให้ใจของเราหยุดสักน้อยนะนะเพราะว่าการได้ฟังธรรมก็ดีหรือจะปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันของเราต้องรู้จักหยุดโดยปกติเราคุ้นกับสิ่งที่เราทำเราก็ทำนี่ทำนั่นนะแต่ว่าการหยุดนะบางที่เราไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยแปลงในการที่รู้จักหยุดด้วยรู้จักทำด้วยจึงจะได้มีความสมดุลมีความพอดีในเรื่องการปฏิบัติ แง่หนึ่งอย่างที่ได้ยินคือสถานที่นี้ส่วนใหญ่ก็จะอาศัยหลักครูบาอาจารย์ที่มาจากสายของท่านอาจารย์พระโมทหรือของสายหลวงพ่อเทียนซึ่งเท่าที่อาตมาทราบหรือเคยได้สังเกตหรืออ่านหนังสือดูทั้งสองนี้จะอาศัยหลักสติซึ่งเป็นถ้าจริงก็เป็นหลักที่กว้างขวางที่พระพุทธเจ้าเองท่านก็ให้ความสำคัญเพราะว่าก็ยังหลวงพ่อช้าเองท่านพูดคือคนขาดสติวินาทีก็เป็นบ้าวินาทีขาดสตินาทีนึงก็บ้านาทีนะขาดสติวันหนึ่งก็บ้าวันหนึ่งนะเลยการที่ทำให้มีสติต่อเนื่องนั่นก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าไม่ค่อยรู้จักใครที่สมัครจะเป็นคนบ้าแล้วมักจะเป็นเอาเองกันนะไม่ค่อยสมัครเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ในเมื่อเราขาดความชำนาญในการบริหารจิตใจของตัวเองในการทำให้สติต่อเนื่องมันก็เป็นส่วนที่ทำให้เราได้ก็ขาดเคลื่อนออกจากการมีลักภายในจิตของตัวเองอย่างเวลาเราขาดสติหรือสติไม่หนักแน่นเราจะเชื่ออารมณ์ของตัวเองเชื่อความรู้สึกเชื่อความคิดเชื่อความการนึกมีความหรือว่ามีอารมณ์ยังไงเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นแกนหรือเป็นสิ่งที่สำคัญจะต้อง มีการคิดนึกต่อในการที่มีสติคอยกำกับไว้ได้เห็นว่าอารมณ์ภายในจิตใจของเราจะเป็นอารมณ์ที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตามก็สักแต่ว่าอารมณ์คนส่วนใหญ่แล้วไม่เห็นอย่างนั้นมีอารมณ์เกิดขึ้นยังไงก็จะมีเหตุผลเพียบพร้อมที่จะถือว่าเป็นเราแล้วก็สมควรที่จะมีความคิดความรู้สึกอย่างนั้นจะเป็นความชอบใจชอบใจรักพอใจก็จะมีเหตุผลพร้อมละมันสมควรนะน่ามีอย่างนั้น จะมีความไม่ชอบใจเกิดขึ้นมีความเกลียดมีความรำคาญก็เหตุผลมันมาพร้อมนะมาบอกเราสมควรแล้วนะเขาน่าเกลียดมากเลยเขาไม่ควรทำอย่างนั้นก็ไม่มันไม่ควรเป็นอย่างนี้สมควรที่จะมีความรู้สึกที่เครียดที่เกลียดที่ชังแต่มันไม่สังเกตดูว่าจะมีความรักก็ดีมีความชังก็ดีมันทุกข์ทั้งนั้นนะมันเป็นเรื่องที่ไม่สังเกตนะมีแต่ตามหลังว่าทำไมฉันมันทุกข์อย่างนี้เลยแต่มันไม่เห็นว่าตัวเองเป็นผู้สร้างไม่เห็นว่าตัวเองเป็นผู้หลงในอย่างที่หลวงพ่อชาได้ยกตัวอย่างนี่สมมติว่ามีคนสักคนหนึ่งเขามีของที่มีค่าจะเป็นแหวนเป็นนาฬิกามันตกหลงอยู่ในหลุมแล้วก็จะไปเอาคืนมาก็เอาแขนของเราไปเอาไว้ในหลุมนะจะเอามันคืนมาก็อยากได้อีกเสียดายมันก็อยากได้แต่ว่าเราก็เออไม่ถึงได้มันก็ยังอยู่ในหลุมอยู่คนส่วนใหญ่แทบทั้งนั้นจะโทษว่าหลุมมันลึกไปมันไม่มีใครว่าแขนมันสั้นไป มันโทษแต่เรื่องภายนอกแล้วมันไม่ดูตัวเองนะ และนี่แหละโลกเราก็เช่นเดียวกันนะเราอยู่ในโลกแหละบางทีเราทุกข์อยู่มันเพราะคนนั้นพูดอย่างนี้เพราะโลกเขาทำเป็นอย่างนี้มันวุ่นวายอย่างนี้มันไม่ได้ตามที่ต้องตั้งใจอย่างนี้มันไม่ดูมันดูภายนอกทั้งหมดมันไม่ดูตัวเองเลยสติมีหน้าที่ที่จะช่วยวกกลับให้เราดูตัวเองให้ได้ให้เห็นอารมณ์คือสักแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกก็สักแต่ว่าความรู้สึกกายที่มีหน้าที่ในการ รับรู้ก็สักแต่ว่ากายจิตที่มีหน้าที่ในการรับรู้คิดนึกก็สักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าอารมณ์สักแต่ว่าการเคลื่อนไหวนี่มันไม่คิดไม่นึกเลยไม่มีสติธรรมเลย เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่มันเป็นของที่เรามองข้ามเป็นสิ่งที่เราคือไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้แต่มันสิ่งที่เราไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องเลยไม่มีความชำนาญพอเลยการที่เราทำให้มีการยุดสักน้อยหนึ่งอย่างที่เราเริ่มต้นวันนี้เราก็ยุดสักพักหนึ่ง3 นาที 4 นาทีก็เป็นโอกาสที่สำรวมจิตใจไว้ยิ่งเราอยู่ในหลายโลกอยู่ในมีการรับผิดชอบมีหน้าที่การงานมีหน้าที่ในครอบครัวเราก็ให้รู้จักหยุดเป็นครั้งเป็นคราวเป็นการเป็นเวลายิ่งเรารู้จักหยุดหยุดไม่ใช่ว่าหนิงซะเลยไม่มีอะไรความรู้สึกอะไรเลยแต่ว่าหยุดเพื่อให้มีความสำรวมเกิดขึ้น ยุดเพื่อให้สติรวบรวมภายในจิตใจของเราเพราะไปปกติจิตมันถูกชักลากไปถูกชักลากไปตามอารมณ์ถูกชักลากไปตามความรู้สึก อย่างที่พระพุทธเจ้าได้คือได้ยกตัวอย่าง สัตว์ท่านยกตัวอย่างสมมติว่ามีสัตว์หกชนิดจะเป็นลิงเป็นนกเป็นหมาเป็นหมาจิงจอกเป็นจระเข้เป็นงูมันก็ได้คือมันเป็นหกชนิดแล้วเราเอาเชือกมาลัดไว้แล้วก็ปล่อยคือแต่ละสัตว์แต่ละตัวก็จะพยายามวิ่งไปที่บ้านของตัวเองที่ถูกใจที่พอใจของตัวเองจระเข้ก็อยากจะลงน้ำงูก็อยากจะหาจอมปลวกลิงก็อยากจะเข้าป่าหมาจิงจอกก็อยากจะเข้าป่าช้าหมาสุนัขธรรมดาก็อยากจะเข้าบ้านลืมอะไรแล้วงูนะงูลิงก็อยากขึ้นต้นไม้นี่แล้วมันออกไปคนละทิศละทางกันแล้วก็แล้วแต่สัตว์ไหนตัวไหนมีกำลังมากที่สุดคือจะดึงสัตว์ตัวอื่นตามไปด้วยในพระพุทธเจ้ายกเปรียบเทียบคือเป็นเหมือนกับคือหกตัวแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจหกประตูที่เราได้รับรู้โลกในปกติมันแล้วแต่อันใดนะมีกำลังมากที่สุดนะชอบใจมากที่สุดเกลียดมากที่สุดนะมีอารมณ์มากที่สุดก็จะไปในทั้งจะเป็นเรื่องสิ่งที่เห็นก็ดีเห็นตาเห็นก็ดีหูได้ยินก็ดีได้ลิ้นได้สัมผัสอะไรมันก็จะวิ่งไปทางนั้นนะกลิ่นที่ได้จะที่ทางจมูกก็ได้แล้วก็จะวิ่งไปที่นั้นนะมันจะดึงเรื่องอื่นไปทางโน้นนะร่างทางร่างกายสัมผัสหรือทางจิตใจได้มีการคิดนึกมีความรู้สึกก็แล้วแต่จะลากไปมันก็จะค่อยพัดเปลี่ยนแล้วแต่อันใดที่มีกำลังมากกว่ากันแต่อย่างนี้โอ้ยวุ่นวายแหละถูกชักลากไปเรื่อยๆแหละมันขึ้นมันหลงมันไปเดียวก็เดียวลงน้ำขึ้นต้นไม้แล้วออกไปในบ้านนะวิ่งไปนี่ไปนั่นนะแล้วก็ชักลากนะเรื่องอื่นมาตัวอื่นไปด้วยแต่ว่าพระพุทธเจ้าได้ยกเปรียบเทียบ อีกแง่นึงก็สัตว์หกชนิดเช่นเดียวกันแต่ว่าจะมีปักลักเอาไว้อยู่จะมีลักอยู่ที่แน่นแล้วก็สัตว์หกชนิดนั้นนะถึงจะคือมันก็เอาเชือกมาลัดเช่นเดียวกันแต่ว่าเชือกมันมัดไว้ที่เสานั้นที่ลักนั้นแล้วมันก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาตามรอบบริเวณของเสาของลักกันนั้นนะมันไปไกลไม่ได้แล้วก็ในที่สุดเขาก็ต้องเหนื่อยอยู่ตรงนั้นนะไม่วิ่งหนีไปไหนนะในพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแต่ว่ามีหลักคือสติตั้งไว้ที่กายของเราเรามีสติตั้งไว้ที่กายในวิธีใดวิธีหนึ่งจะเป็นด้วยอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นการตั้งสติไว้ที่กายหรือการตั้งสติไว้ที่อิริยาบถของเราก็เป็นสติตั้งไว้ที่กายเป็นสติตั้งไว้ที่ความรู้สึกต่อ ร่างกายเป็นธาตุสี่เท่านั้น ก็เป็นสติอยู่ที่กายก็แล้วแต่หรือสติตั้งไว้ที่กายในลักษณะที่เป็นแบบอสุปกรรมฐาน32ประการหรือหายมันง่ายๆได้ก็เกสาโลมานักดันทัทโชละผมขนแล็บฝันหนังให้มันอยู่ที่กายของเราเมื่อสติอยู่ที่กายคือถึงมีความรู้สึกก็ดีความการสัมผัสก็ดีแต่มันมีหลักยึดอยู่มีหลักที่ปักแน่นอยู่มันไม่วิ่งกลายมันจะอยู่จะมีหลักที่ทำให้ได้ช่วยยึดไว้ในการที่ทำสติต่อเนื่องภายในกายของเราก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากยิ่งโดยเฉพาะคือเราได้ฝึกให้มีสติในเวลาที่เรามีเวลาว่างมีเวลาที่จะปฏิบัติคือเรารีบตั้งรักไว้ที่ร่างกายของเราคือเรามีโอกาสพักจิตพักใจแต่ว่าแทนที่จะปล่อยจิตได้คิดนึกปรุงแต่งต่างๆหรือไปแม้ติกรที่จะทบทวนเรื่องอารมณ์ในจิตใจของเราให้มีสติไว้ที่กายก่อนทำให้สติมีหลักเพราะว่าใจของเรามันไว้ใจไม่ค่อยได้หรอกมันลอกลวงเราอยู่ตลอดในเรากลับมาให้มีสติกันกรองไว้ก่อนสติตั้งปักหลักไว้ก่อนให้อยู่ที่กายทำให้มีสติของเราได้ต่อเนื่องเมื่อสติของเราต่อเนื่องและหนักแน่นมันก็คอยพิจารณาที่จิตก็ได้นะแต่ว่าใดเราให้สติมั่นคงไว้ก่อนแล้วก็คือนอกจากเวลาที่เรา เวลาเรานั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมคือนั้นเป็นเวลาส่วนน้อยในชีวิตของเราวันหนึ่งไม่รู้จะมากน้อยแค่ไหนหรือวันหนึ่งจะได้ซะเลยแล้วมีหรือเปล่าแต่ว่าเราพยายามที่จะให้มีการตั้งสติไว้ในความรู้สึกที่ร่างกายเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะลุกจะนั่งจะไปไหนทำอะไรพูดกับใครรับผิดชอบอะไรให้มีสติไว้ที่ร่างกายของเราเพราะว่าร่างกายคือถึงจิตใจของเราไม่อยู่คือมันรับรองไม่ได้ว่าจะอยู่ในปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมจิตของเรามันรับรองไม่ค่อยได้แหละมันชอบไปนี่ไปนั่นน่ะแต่ว่ากายร่างกายของเราอยู่ในปัจจุบันตลอดน่ะ เรากลับมาตั้งรักสติที่กายของเราปุ๊บเราอยู่ในปัจจุบันอารมณ์ทันทีเพราะกายไม่มีโอกาสที่จะหนีไปไหนแล้วมันก็ต้องอยู่ในปัจจุบันถ้าเราตั้งสติไว้แต่เป็นส่วนที่เรียกว่าจะเรียกว่าเป็นเคล็ดลับก็ว่าได้เพื่อให้ใจอยู่ในปัจจุบันกลับมาที่กายตั้งรักไว้ในกายไว้ก่อนแล้วก็พยายามทำให้มีการต่อเนื่องกับสติที่กายซึ่งเราก็ เราเดินเราก็กำหนดที่ความรู้สึกเพราะว่าวันหนึ่งนะเราก็ต้องเดินไปนี่เดินไปนั่นนะใช่ไหมก็คิดดูให้สังเกตดูเวลาเราจะลุกขึ้นเดินไปไหนจิตของเราสติของเราอยู่กับการเดินไหนเริ่มไปที่ปลายทางที่เรากำหนดจะไปมากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นส่วนที่ ก็น่าสังเกตหรือไปคิดเรื่องอื่นปรุงเรื่องอื่นเรากำลังเดินอยู่ร่างกายกำลังเดินอยู่จิตใจมันไปที่อื่นแล้วมันไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเลยเรากลับมาตั้งหลักไว้ที่สติในการเดินหรือเราทำงานอยู่ที่เช่นทำงานที่โต๊ะที่ทำงานหรือเรามีงานเช่นเราก็ต้องทำงานคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราอยู่จออยู่ข้างหน้าตัวที่เราพิมพ์ดีดอยู่ที่นี่ปกติใจของเราอยู่ที่ไหนมันก็รับรองไม่ค่อยได้เนาะแต่ว่าถ้าเราทำให้มีความรู้สึกสำนึกอยู่ที่กายของเรารู้ว่าความการวางแขนวางขาสันหลังศีรษะของเราอยู่ในท่าไหนแบบไหนเครียดหรือสบายตั้งอยู่อย่างไรก็เป็นการช่วยให้สติอยู่เพราะโดยปกติเราก็จะพุ่งยิ่งทำงานด้านคอมพิวเตอร์แล้วคือจิตมันพุ่งอยู่ที่จอกายก็ไม่ได้สังเกตแล้วก็นานๆไปทำไมมันปวดเมื่อยทำไมมันปวดที่คอนี้บ้างหรือปวดที่สันหลังบ้างแล้วก็เพราะว่าเราไม่ได้มีสติอยู่เราได้แต่พุ่งอยู่ข้างนอกแต่มันไม่ได้มีความสำรวมพอเลยมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้อย่างหนึ่งทำให้กายกับใจสบายแล้วก็ทำให้สติอยู่กับกายกับใจของเราทำให้เราไม่ถูกดึงจากลากไปเลยให้มีหลักอยู่ไปกลับมาที่กายมันช่วยได้เยอะนะวันหนึ่งเนี่ยว่าละมันเป็นเรามีการกระทำโดยปกติไม่ได้สังเกตว่าใจมันก็จะเพ้อฝันไปเรื่อยๆวันหนึ่ง เรารับประทานอาหารอย่างน้อยก็คงสัก3ครั้งคนท้ายก็4 5 6ครั้งน่ะเทียบก็ได้นี่แต่นั้นน่ะแต่อย่างน้อยก็ต้องวันละ3ครั้งน่ะ เราใจของเราอยู่กับกายหรือใจของเราอยู่กับการรสชาติก็ดีการคิดนึกก็ดีหรือการพูดคุยเพลินอยู่ก็ดีแหละเราก็เป็นส่วนที่เธอก็เป็นโอกาสที่เราสามารถฝึกให้มีสติได้ตั้งรักไว้ที่กายอย่างการสัมผัสการเขียวท่าของเราเขียวอาหารเราก็เราได้ภาวนาสังเกตนะคือบางที่เราไปดักอาหารใส่ปากของเราพอได้คือสัมผัสลิ้มรสอยู่มันก็คงมีความดีใจพอสมควรแต่ก็คือยังเคี้ยวไม่เสร็จยังกลืนไม่เสร็จนะคือตามันจองแล้วว่าจะเอาอะไรอีกนะใช่ไหมมันไม่ตั้งหลักไว้นะมันออกไปนอกแล้วเพราะมันกำลังของความอยากของต้องการความเพลิดเพลินความยินดีจะเรียกว่าเมาก็ว่าได้นะเลยการตั้งรักไว้ปักรักไว้ที่ร่างกายเรานั่งเรามีความสบายไหมเราเคี้ยวอาหารเป็นยังไงเราจะคือมันชะลอสักหน่อยชะลออารมณ์แทนที่จะอย่างว่าถูกชักลากไปเลยพุ่งไปในอารมณ์และความรู้สึกมันทำให้เพราะโดยปกติเราทำอะไรถ้าหากว่าสติของเรามีความต่อเนื่อง พอเราทำเสร็จจะไม่เหนื่อยจะมีความชื่นใจนั่นเป็นส่วนที่ก็เป็นหลักธรรมชาติอย่างหนึ่งของจิตใจถ้าหากว่าเรามีสติอย่างต่อเนื่องทำอะไรใจของเรามีความสำรวมทำเสร็จแล้วเราจะมีความชื่นใจเลยส่วนที่การที่ฝึกให้มีสติต่อเนื่องในวิธีใดวิธีหนึ่งแต่ยิ่งโดยเฉพาะการตั้งรักไว้ที่ร่างกายก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้มากในทำให้เราสามารถที่จะเรียกว่าทำให้สติมีได้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะว่าแม้แต่เราดูคำศัพท์ว่าภาวนาภาวนาถ้าแปลด้วยตรงว่าทำให้มีเกิดขึ้นเราทำอะไรเกิดขึ้นคือเราทำสติทำปัญญาให้เกิดขึ้นทำความสำรวมทำความสงบให้เกิดขึ้นมันก็เป็นการทำให้เกิดขึ้นของสิ่งที่ทำให้จิตใจและชีวิตของเรามีคุณค่าโดยการเราเป็นผู้ทำให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เราเป็นผู้ภาวนาฝึกตนให้มีความชำนาญเลยเรียกว่าลักสติก็เป็นลักที่สำคัญมากเหมือนกันฝึกให้มีสติแต่ว่าถ้าเราเพียงแต่พูดว่าเราต้องมีสติอยู่มันค่อนข้างจะลอยเลยเราก็ต้องมีวิธีการสักหน่อยในการตั้งสติไว้ที่กายของเราแล้วก็ในการเคลื่อนไหวในการกระทำก็ให้สติกลับไว้ที่กายถึงเวลาที่จะภาวนาหรือที่จะนั่งยังทำให้จิตใจสงบเราก็ได้ทำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วมันก็ง่ายขึ้นในการทำให้จิตได้เกิดความสงบได้ในเวลาเรานั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันเราตั้งสติไว้ที่กายก่อนแล้วก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นสิ่งที่อยู่กับเราอยู่ตลอดคือเราได้ในไหนน่ะคือตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วเราก็จับความรู้สึกของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นฐานเราก็ได้สังเกตดูว่าลมหายใจเข้าคือมันยาวหรือสั้นมันเบาหรือแรงก็ดูแค่นี้แหละดูจังหวะของลมดูจังหวะของลมเข้าลมออกดูจังหวะของรู้สึกเวลาลมเข้ามันสบายไหมมันปลอดโปร่งไหมมันอึดอัดมันรู้สึกคับแคบไหมก็คอยสังเกตดูสังเกตดูแล้วก็คือเราก็ไม่ได้บังคับลมแต่ว่าเราก็ยังต้องสังเกตดูว่าเวลาลมหายใจเข้าลมหายใจออกแบบไหนจึงจะรู้สึกสบายเพราะว่าการที่ปฏิบัติหรือภาวนาก็ต้องอาศัยฐานของความสบายเช่นเดียวกันก็ต้องรู้จักทำให้ความสบายเกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเราเพราะว่าเราทำไปไม่สบายอึดอัดเจ็บปวดลำคาญเดี๋ยวก็หยุดละมันหมดแรงแล้วแหละแต่ว่าเราก็ต้องไม่ใช่ว่าจะไม่มีอุปสรรคหรือไม่มีความขัดข้องเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักคอยให้กำลังใจกับตัวเองด้วยแล้วก็ทำให้ได้ผ่อนคลายโดยการสังเกตการดูเวลาเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกเวลาเรานั่งการท่านั่ง การว่างร่างกายของเราแบบไหนจึงจะรู้สึกว่าสบายเพราะว่า จิตใจของเรา จะอาศัยความคือความสบายอาศัยความคือสายความสุขอย่างหนึ่งคือที่จะทำให้เกิดความแนบแน่นภายในจิตใจของเราคืออันนี้ไม่ได้ที่เราพูดถึงสายความสุขเพื่อความแนบแน่นเราก็ไม่ได้หมายความว่าความสุขที่ได้จากการเพลิดเพลินในกามอารมณ์แต่ว่าความสุขที่ได้จากความสงบความสุขที่ได้จากความสำรวมความสุขที่ได้จากจิตใจที่มีกุศลธรรมล้อเลี้ยงมีความดีที่ล้อเลี้ยงความรู้สึกอิ่มภายในจิตใจเพราะว่าเป็นกระบวนการที่พระพุทธเจ้าเองท่านได้ท่านจะสอนย้ำแล้วย้ำอีกในพระสูตรเนี่ยเวลาจะฝึกตนคือจะมีคือความสุขและความสบายค่อยเกิดขึ้นจะอาศัยจิตที่มีการสำนึกต่อศีลของตัวเองก็จะมีความรู้สึกเวลาระลึกถึงสำนึกถึงศีลที่ดีงามของเราเห็นว่าพันเราอยู่อย่างโพธิที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนไม่ได้เบียดเบียนใครมันก็สมควรที่จะมีความรู้สึกปราโมทย์เกิดขึ้นความอิ่มใจมันเป็นธรรมชาติของจิตเราอยู่ในสิ่งที่ไม่มีโทษจิตจะมีความรู้สึกอิ่มขึ้นมาแล้วปราโมทย์นะหรือเรามีศรัทธามีความมั่นใจมีความรู้สึกซาบซึ้งในธรรมะของพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันก็จะมีความรู้สึกแม่แม่ความแม่มันนี่อิ่มใจนะมันมีความสุขใจนะมันมีความอิ่มใจมีความปราโมทย์นะอาศัยศรัทธาหรือเราพิจารณาในหลักธรรมโดยโยนิโสมนสิการใจของเราได้ใคร่ควรโดยหลักธรรมใคร่ควรโดยหลักธรรมแล้วก็อยู่ในคิดพิจารณาในหลักในคล่องธรรมจะเป็นเหตุให้เกิดความเอี่ยมใจขึ้นมามันเป็นธรรมชาติของจิตในพระพุทธเจ้าจะสอนแล้วแต่จะสาเหตุไหนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความปราโมทย์ความเอี่ยมใจแล้วก็คือถ้าจากนั้นไปคือแต่ละสูตรก็จะเข้ากระบวนการเช่นอันเดียวกันนะว่าพอได้ความปราโมทย์เกิดขึ้นแล้วความเอี่ยมใจก็เป็นสาเหตุที่ได้เกิดปีติปีติก็มันก็เป็นความมันก็เป็นความอิ่มใจตื่นตันใจเพิ่มความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดขึ้นภายในใจแล้วก็เป็นความรู้สึกธรรมชาติของจิตเวลาได้ตั้งอยู่ในหลักธรรมก็ได้เกิดความปราโมทย์เกิดปีติโดยปีติเป็นปัจจัยก็เป็นเหตุให้เกิดผัสสติผัสสติคือความสงบกายสบายกายสบายใจเป็นผัสสติก็จะมีความรู้สึกกายก็คลี่คลายจิตก็คลี่คลายมันก็สบายโดยผัสสติเป็นปัจจัย ก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขความสุขในลักษณะนี้เราก็ว่าก็มีฐานในธรรมะไม่ใช่ความสุขที่เพลิดเพลินตามโลกภายนอกนะแต่เป็นความสุขที่มีธรรมะรองรับอยู่แล้วจะมีหลายประสูติที่พระพุทธเจ้าจะใกล้ๆว่าท่านจะหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับคือจิตที่มีความสุขจะเป็นจิตที่เกิดสมาธิโดยง่ายก็มันเป็นคือท่านจะระบุไว้เลยโดยบางสูตรท่านก็เพียงแต่ว่าโดยความสุขเป็นปัจจัยจึงเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเพราะว่าจิตมีความสุขมีความอิ่มใจมีความพอใจมีความคลี่คลายแล้วคือมันพร้อมที่จะมีความแนบแน่นอยู่กับสิ่งที่ทำจะอยู่กับลมหายใจเข้าจะอยู่กับการพิจารณาอารมณ์มันก็ได้ทั้งนั้นนะเพราะว่าอย่างว่ามันจิตมันสบายมันมีความสุขนะมันเห็นความสำคัญในสิ่งที่กำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่บังคับไม่ฝืนแล้วเพื่อนจิตมันพร้อมที่จะเข้าโดยคล่องทำได้ในการล้อเลียงความสุขที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญการทำให้ความคลี่คลายได้เกิดขึ้นทำให้ความสบายกายสบายใจให้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ เสียเวลาหรือว่านอกทางของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เราต้องอาศัยอยู่เพราะว่าธรรมชาติของจิตก็เป็นอย่างนั้นเลย แต่ว่าต้องมีข้อแม้เหมือนกันนะคือมันต้องมีหลักธรรมรับรองรับอยู่เลยไม่เป็นส่วนที่เราต้องว่าคอยพิจารณาคอยสังเกตแล้วก็คอยสนับสนุนเมื่อสติต่อเนื่องอย่างนั้นสมาธิคือพอสมาธิเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยสติที่ต่อเนื่องสติต่อเนื่องได้ก็เพราะว่าสนใจและพอใจกับสิ่งที่กำลังทำถ้าเราคือบางที่ยิ่งบังคับคือมันได้ผลในเวลาบางครั้งแต่ว่าในการปฏิบัติจริงๆเราต้องนึกถึงระยะเวลายาวชีวิตนี้คือว่าการปฏิบัติธรรมการอยู่กับธรรมนะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ทำชั่วคราวไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราทำเป็นครั้งคราวต้องเป็นสิ่งที่เราทำอย่างต่อเนื่องและให้ได้ยอมรับว่าคือจิตของเราคือให้ความสำคัญกับธรรมะยกธรรมะเป็นที่พึ่งจริงๆเวลาเราให้ธรรมะเป็นที่พึ่งจริงๆก็ไม่มีอะไรนอกจากการปฏิบัติธรรมคือเราต้องเราก็ได้ทำให้ธรรมะอยู่ในจิตใจของเราถ้าไม่ใช่การมีธรรมะอยู่ในจิตใจของเราทำให้เราไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกได้เลยแต่ว่าคือทำให้เราอยู่ในโลกโดยไม่ทุกข์จนเกินไปแล้วทำไมให้คนอื่นทุกข์ด้วยเนี่ย มันเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างมากที่สุด เลยเป็นส่วนที่คือน่าสนใจแต่มันก็เราต้องเข้าใจว่าทุกอย่างที่เราปรารถนามันก็ต้องมีเหตุเหตุก็อยู่ที่นี่ว่าที่สติแต่ว่าสติลอยๆแล้วมันก็ต้องมาคิดอีกทีแล้วให้ทำยังไงจึงจะได้ให้มีหลักการที่ตรงกับธรรมะอย่างที่คำสอนของพระพุทธเจ้าแง่หนึ่งเรื่องหนึ่งที่ ก็สำหรับอาตมาเองก็รู้สึกว่ามีความคือมีความประทับใจมาแต่ในแต่ลายนะว่าความวิเศษของคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่มีวิธีการอยู่ตลอดเพราะว่าอย่างหลายคนก็มักจะถามในฐานะที่อาตมาเป็นฝรั่งเคยนับถือศาสนาคริสต์ไหมเรามีความแตกต่างกับศาสนาคริสต์กับศาสนาพุทธคำสอนเรามักจะเน้นอยู่ที่วิธีการคือคำสอนของพระพุทธเจ้าจะอาศัยวิธีการอยู่ตลอดคือจะมีวิธีปฏิบัติวิธีคิดวิธีวางจิตใจวิธีตั้งทัศนะในโลกทัศนะต่อตัวเองคือจะมีวิธีการทั้งหมดตลอดนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะเพราะว่าอย่างพระพุทธเจ้าได้ยกตัวอย่างคือมีคนหนึ่งเขาต้องการนมเขาต้องการนมแล้วเขาก็คอยศึกษาคอยค้นคว้าหาหลักแล้วดูมันนมมันมาจากวัวเขาก็ไปหาวัวแล้วก็ไปกดไปบีบไปนวดขาวมันก็ไม่ได้นวดไม่ได้นมสักทีเลย มันเกือบเพราะว่าได้ทึ่งตัววัวแล้วแต่ว่ามันไม่ได้นมสักทีเพราะว่าหมดแต่ลูบคล้ำอยู่ที่ขาวมันนะในนี้มันแต่ถามไปนวดที่นมมันมันได้นะมันได้นมด้วยนะนี่ก็เช่นเดียวกันธรรมะของพระพุทธเจ้ามีไว้มีคำสอนก็ดีมีการหลักการต่างๆก็ดีแต่เราก็ต้องรู้จักวิธีการให้มันเอามาใช้ยังถูกต้องจึงจะได้ผลที่ดีผลที่เราปรารถนาเลยขอให้เราทุกคนให้มีความสนใจในวิธีการของการปฏิบัติต่อธรรมะวิธีการในภายในตัวเราเองเพื่อจะได้ให้ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ปรากฏผลภายในชีวิตและจิตใจของตัวเองเอาสำหรับวันนี้อาตมาก็ให้ขอคิดในธรรมะก็คงพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติลงเพียงเท่านี้เอวัง